อุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานั้นเท่ากันไหมครับก่อนเป็นคริสเตียนเรามีปัญหาเยอะไหมหรือว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วปัญหาเยอะกว่าไม่มีใครคงจะตอบว่าเป็นคริสเตียนเราไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่เมื่อมีปัญหาแล้วระหว่างในความเป็นคริสเตียนกับตอนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนปัญหาไหนได้รับการแก้ไขมากกว่ากันหรือว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วมีปัญหาเยอะแยะเลยแต่ไม่เคยแก้ปัญหาได้เลยชีวิตมีแต่ความทุกข์ถ้าอย่างนั้นถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นนะครับเราต้องมาเรียนรู้ในวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้าของพระเยซูคริสต์นั้นยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์ให้สิทธิ์ในการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานยิ่งวอนขอสิ่งต่างๆต่อพระเจ้าได้แล้วทำไมเราจะแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคไม่ได้ผมมั่นใจนะครับว่าอุปสรรคในชีวิตของเรานั้นเมื่อเราพึ่งพาในพระเยซูคริสต์ทุกสิ่งแก้ไขปัญหาได้อยู่ที่ว่าเราวางใจในพระเยซูคริสต์แค่ไหนพี่น้องครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะฮะอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือตัวเราเองนี่แหละครับว่าเรามั่นใจในตัวเองมากเกินไปไหมถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปหรือเราคิดว่าเราถูกต้องอยู่คนเดียวเราไม่ฟังคนอื่นอาจจะไม่ฟังแม้กระทั่งพระเจ้าเพราะเราคิดว่าเรารู้ดีนั่นแหละครับคืออุปสรรคผมเคยได้ยินว่าคนที่เขาจะเลือกจะรับสมัครคนที่จะเป็นกัปตันนักบินเนี่ยสิ่งที่เขาจะสัมภาษณ์และสำรวจดูคือว่าถ้าคนที่มาสมัครจะเป็นนักบินนั้นมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเขาจะไม่รับเป็นกัปตันเพราะว่าจะถือว่าคนนั้นอาจจะไม่เชื่อระบบเพราะว่าเครื่องบินนี้ความปลอดภัยต้องสูงใช่ไหมครับระบบความปลอดภัยในเครื่องบินสูงมากถ้ามั่นใจในตัวเองสูงจะไม่เชื่อระบบโอกาสเครื่องบินตกเยอะนะครับเพราะนั้นตัวเราเองเนี่ยครับจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญหรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งในความเป็นคริสเตียนในการที่เราจะเชื่อในพระเจ้าในความเป็นจริงของชีวิตในความเป็นจริงของชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะไม่ได้คาดการณ์หรือเราคาดการณ์ว่ามันไม่น่าจะเกิดแต่เมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วทำไมมันเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ลูกาบทที่22และบทที่8ข้อที่22ถึงข้อ25บอกว่าคือมาวันหนึ่งพระองค์เสด็จลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่าให้เราข้ามทะเลสาบไปฟากข้างโน้นเขาก็ถอยเรือออกไปเมื่อกำลังแล่นไปเพื่อนทรงบรรทมหลับและบังเกิดพายุกล้ากลางทะเลสาบน้ำเข้าเรืออยู่น่ากลัวจะมีอันตรายเขาจึงมาฝึกพูดว่าอาจารย์เจ้าข้าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังจะพินาศอยู่แล้วเพื่อนจึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่นแล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบทีเดียวเพื่อนจึงตรัสแก่เขาว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนเขาเหล่านั้นกลัวและประหลาดใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ใดจึงสั่งบังคับลมและน้ำได้และลมกับน้ำนั้นก็เชื่อฟังท่านให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าผู้ดาพิ้งใจสูงสุดสมมติฐานุภาพเราทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิทธิที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเป็นลูกของพระองค์ชีวิตที่ผ่านมาได้รับการดูแลได้รับการทรงนำจากพระองค์ในชีวิตอยู่เป็นอย่างดีการปกป้องการรักษาการทรงนำและการเลี้ยงดูที่ดีมาจากพระองค์พระองค์เจ้าเราทั้งหลายเชื่อว่าอุปสรรคในชีวิตที่เกิดขึ้นนั้นพระองค์สามารถที่ช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้ถ้าเราไว้วางใจในการทรงช่วยกู้จากพระเจ้าพระองค์เจ้าในเช้าวันนี้ที่ข้าพระองค์จะมีโอกาสกล่าวพระชนะของพระองค์ในเรื่องอุปสรรคชีวิตของพระองค์ยังมีสิทธิ์ของพระเจ้าที่สิทธิ์อยู่กับข้าพระองค์และสิทธิ์อยู่กับที่ประชุมนี้อุปกรณ์ที่ทรงนำด้วยที่เราจะมีความรู้มีความเข้าใจจะพึ่งพิงในพระองค์กล้าในการที่จะขอพระองค์และมีความไว้วางใจในพระองค์ในทุกๆกรณีขอการสิทธิ์อยู่จากพระเจ้าด้วยที่พระเจ้าจะอวยพรและทรงนำที่พระองค์จะใช้ให้ข้าพระองค์นั้นกล่าวพระชนพระองค์ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณและความจริงกล่าวด้วยความถูกต้องขอการสิทธิ์อยู่จากพระเจ้าด้วยในเช้าวันนี้ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และเป็นพระคุณพระพรสำหรับเราทั้งหลายทุกคนด้วยวิงวอนต่อพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับกาลิลีนั้นเป็นทะเลสาบน้ำจืด ป็นแหล่งน้ำจืดแหล่งเดียวในอิสราเอลที่ใหญ่ที่สุดซึ่งทางสภาพของภูมิศาสตร์ทะเลสาบกาลิลีนั้นมีความกว้างประมาณ12กิโลเมตรนะครับมีความยาวอยู่ที่ประมาณ21กิโลเมตรยาว21กว้าง12ระดับน้ำลึกอยู่ที่ประมาณ45เมตรแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าทะเลสาบแห่งนี้อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล208เมตรการที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลค่อนข้างจะมากในความรู้สึกเราเหมือนกับว่าดินแดนตะวันออกกลางนั้นเป็นที่สูงนะแต่จริงๆแล้วทะเลสาบกาลิลีนั้นเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง208เมตรเพราะฉะนั้นการที่อยู่ต่ำเนี่ยสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้เร็วโอกาสที่จะเกิดคลื่นลมเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากเพราะฉะนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่เกิดขึ้นเร็วคนอาจจะไม่รู้ว่าจะมีพายุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในพระคัมภีร์ตรงนี้ที่บอกว่าพระเยซูชักชวนให้สาวกข้ามทะเลสาบไปฟังข้างโน้นพระคัมภีร์ไม่ได้ให้รายละเอียดมากกว่านี้ว่าสาวกกลุ่มนี้เคยข้ามไปฝั่งโน้นหรือเปล่าเคยลงเรือข้ามไปไหมหรือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกถ้าเป็นครั้งแรกผมเชื่อว่าเขาไม่รู้แน่ๆเลยว่าระหว่างทางที่จะข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเยอะขึ้นและสิ่งที่เราก็ไม่รู้อีกเรือลำนั้นใหญ่หรือไม่ใหญ่ถ้าเป็นเรามันจะข้ามไปกับพระเยซูไหมพระเยซูชักชวนบอกข้ามไปฝั่งข้างโน้นแล้วถ้าเกิดสมมติเรารู้ว่าทะเลสาบแห่งนี้เกิดพายุบ่อยอันตรายพระเยซูชวนเราไปเรากล้าไปไหมนะครับน่าคิดนะเราอยากไปไม่ไปแต่พระองค์ไม่ได้ให้เราอยู่ตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้คือว่าทะเลสาบแห่งนี้ถึงแม้จะเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอลและก็เป็นแหล่งที่ให้อาหารที่ดีที่สุดของอิสราเอลด้วยคือปลาชุกชุมมากเพราะนั้นในเวลาที่พระเยซูบอกว่าให้เราข้ามไปฟากข้ามโน้นกันพี่น้องครับในความเป็นจริงของชีวิตคือเราไม่มีใครที่รู้อนาคตของตัวเองใช่ไหมในความเป็นจริงของชีวิตนะครับประการแรกก็คือไม่มีใครรู้อนาคตที่แน่นอนของตัวเราเองหรือว่าของแต่ละคนแต่เราอาจจะคาดการได้ว่าอนาคตในวันข้างหน้าอาทิตย์ข้างหน้าหรือว่าเดือนข้างหน้าเราจะทำอะไรเราคาดการเอาไว้ได้ใช่ไหมครับเราตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างอะไรคนที่รวมทั้งตัวผมด้วยครอบครัวทางภรรยาอยู่เชียงรายเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าสงกรานต์หรือปีใหม่เราจะไปเชียงรายอันนี้เป็นความหวังเป็นการคาดการของเราที่เราจะไปแต่ถึงเวลานั้นถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือเราได้ไปแต่ถ้าเกิดมีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงเราไม่รู้เพราะว่าในพระคัมภีร์เดิมบอกว่าแผนงานและดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่ความสำเร็จนั้นเป็นของพระเจ้าเครื่องบินลาวเพิ่งตกไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วถามว่ากัปตันแม้กระทั่งกัปตันนะครับจะคิดไหมครับว่าเขาจะไปไม่ถึงทั้งผู้โดยสารทั้งหลายคนก็คาดหมายว่าจะไปถึงฝั่งลาวด้วยความปลอดภัยแต่ไปเผชิญพายุระหว่างทางเครื่องบินตกตายทั้งลำไม่มีใครคาดคิดเลยใช่ไหมครับว่าแม้กระทั่งเครื่องบินที่ถือว่าเป็นการเดินทางที่มีความปลอดภัยสูงมากเมื่อเผชิญพายุร้ายตกแล้วก็ตายชีวิตของเราวางแผนได้เราคาดหวังไว้ได้แต่จะเป็นจริงได้แค่ไหนนั้นอยู่ที่แผนการที่พระเจ้าจะกำหนดให้กับเราใช่ไหมครับว่าถ้าพระเจ้ามีแผนการที่จะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราจะประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นการที่เราไม่รู้อนาคตที่แน่นอนไม่ว่าเราจะไปสู่ในที่ไหนสิ่งที่เราสังเกตได้นะครับถ้าเป็นการมองเห็นด้วยสายตาถ้าเป็นการมองเห็นด้วยสายตานะครับเราจะมองเห็นและเราจะมีความมั่นใจตัวอย่างเช่นในประถมกาลบทที่13นะครับประถมกาลบทที่13ข้อที่10ข้อ11และโลดเงยหน้าขึ้นแลดูและเห็นบรรดาที่ราบรุ่มของแม่น้ำจอร์แดนที่นั่นมีน้ำไหลบูนอยู่ทุกแห่งเหมือนพระอุทยานของพระเยโฮวาห์เหมือนกับแผ่นดินอียิปต์ไปทางเมืองโซอาก่อนที่ ที่พระเยโฮวาห์ทรงทำลายเมืองโสโดมและเมืองโกมราดังนั้นโลดจึงเลือกบรรดาที่ราบรุ่มของแม่น้ำจอร์แดนและโลดออกเดินทางไปทางที่มันออกและเขาทั้งสองจึงแยกจากกันไปสายตาใช่ไหมครับอันนี้สายตาสายตาระหว่างโลดกับอับรามที่อับรามก็บอกกับโลดว่าประชากรของเราเยอะละกลุ่มของเราเนี่ยคนเยอะอย่ามาแย่งกันทำมาหากินเลยที่ดินไม่พอแยกกันเถอะให้โลดเลือกอับรามเป็นคนที่สปอร์ตมากให้โลดเป็นคนเลือกโลดดูเลยด้วยสายตาพระคัมภีร์บอกว่าตรงนี้โอ้โหที่มันมีน้ำบริบูรณ์ทุกแห่งเหมือนพระอุทยานของพระเจ้าไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมครับในการทำเกษตรในการเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นด้วยสายตาที่เรามองโลดเลือกในสิ่งที่สายตาเรามองเห็นผมเชื่อว่าเราเองเราคิดอย่างนั้นสายตาที่เรามองเห็นเราจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นความมั่นใจเพราะเราเห็นแล้วอย่างเช่นตัวอย่างที่เกิดว่าสมมติว่าเราจำเป็นต้องย้ายบ้านหรือย้ายที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุการณ์ใดๆก็ตามนี่บ้านที่เราอยู่ได้เกินไปละเรามีฐานะที่ดีขึ้นเราจะย้ายไปอยู่บ้านที่ใหญ่ขึ้นซื้อบ้านใหม่เราเลือกอะไรฮะเลือกจากทำเลที่ดีเลือกจากบ้านที่สวยที่ถูกใจเราอันนี้คือก็คือจากความรู้สึกจากสายตาที่เรามองเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงในการที่จะต้องย้ายที่ทำงานอย่างเงี้ยอยู่ที่นี่อึดอัดละไม่อยากทำเราจะย้ายอยู่ที่ทำงานใหม่ก็คงไม่มีใครที่อยู่ย้ายแบบปั๊บโดยที่ไม่เคยไปสำรวจเลยบริษัทนั้นเป็นยังไงเราต้องหาข้อมูลก่อนใช่ไหมครับว่าบริษัทที่เราอยากจะย้ายไปนั้นเป็นยังไงมีความมั่นคงดีไหมชื่อเสียงเป็นยังไงเพราะฉะนั้นต่างๆพวกนี้เป็นการตัดสินด้วยความรู้สึกด้วยสายตาที่เรามองเห็นและเราก็เชื่อในสายตาเชื่อในความรู้สึกของเราเองว่าถ้าเรามองเห็นแล้วเราเข้าใจว่าอันนั้นคือสิ่งที่จะดีที่สุดสำหรับอนาคตของเรานะครับ แต่สิ่งที่เรามองเห็นนั้นมันอาจจะสำเร็จนะครับทุกอย่างอาจจะสำเร็จแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์ตอนแล้วเนี่ยจะเห็นว่าความสำเร็จนั้นอาจจะไม่ถาวรก็ได้แต่ถ้ารู้ว่าแตกต่างจากแผนการของพระเจ้าอย่างไรในพระคัมภีร์ปฐมกาลเหมือนกันนะครับบทที่13ข้อ14ข้อ17และหลังจากโลดแยกจากท่านไปแล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับอับรามว่าบัดนี้จงเงยหน้าขึ้นแลดูและมองดูจากสถานที่ที่เจ้าอยู่นี้ไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเพราะว่าแผ่นดินทั้งหมดซึ่งเจ้าแลเห็นนี้เราจะยกให้เจ้าและเชื้อสายของเจ้าตลอดไปเป็นนิดและเราจะกระทำให้เชื้อสายของเจ้าเหมือนหนึ่งผงคลีดินดังนั้นถ้าผู้ใดสามารถนับผงคลีดินได้ก็จะนับเชื้อสายของเจ้าได้เช่นกันจะลุกขึ้นเดินไปทั่วผืนดินทางด้านยาวของมันและด้านกว้างของมันเพราะเราจะยกแผ่นดินนั้นให้แก่เจ้าอับรามเชื่อฟังพระเจ้าตั้งแต่แรกเลยที่ว่าพระเจ้าเรียกให้ออกจากเมืองที่เขาเคยอยู่อาศัยจากกับบรรพบุรุษของเขาพระเจ้าเรียกอับรามก็ออกไม่ได้ต่อรองอะไรจนถึงวันเวลานี้เมื่อกี้ที่บอกอับรามเป็นคนที่สปอร์ตมากอ้าวหลานเราโลดเลือกก่อนเลยแล้วกันจะไปทางไหนถ้าโลดไปทางซ้ายเราจะไปทางขวาจะไม่ต้องทะเลาะกันโลดเลือกด้วยสายตาของมนุษย์อันไหนที่ดีที่สุดที่เรามองเห็นเราเลือกแบบนั้นอับรามก็ไม่ได้ว่าอะไรอุ้ยเป็นหลานเราทำไมเอาเปรียบเราขนาดนี้มานี่แบ่งที่สมบูรณ์ให้เราบ้างไม่ได้เหรอไม่ใช่แต่อับรามเชื่อมั่นในพระเจ้าเชื่อในแผนการของพระเจ้าเพราะว่าต่างกันใช่ไหมครับกับข้อมีเมื่อกี้นี้โลดเป็นฝ่ายเลือกเพราะมองดูว่าที่นั่นมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เลือกเลยแต่กับไม่ได้มีเรื่องของพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับแต่กับอับรามมันมีบอกว่าพระเยโฮวาห์ตรัสกับอับรามว่าพระเจ้าตรัสกับอับรามว่าถึงเรื่องนี้เอายกให้เจ้าชีวิตของอับรามอยู่ในแผนการของพระเจ้าเพราะอับรามนั้นไว้วางใจในพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะนั่นคือสิ่งนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันเห็นว่าหลังจากนั้นโลกก็เป็นเผชิญปัญหาถึงแม้ว่าเริ่มต้นดีมากแต่บอกว่าดีตอนต้นแต่อาจจะดีไม่ถาวรแต่สิ่งที่อยู่ในแผนการของพระเจ้านั้นถาวรนิรันดร์นะครับ ที่เราคิดว่าแน่นอนแน่ๆเลยแต่แป๊บเดียวหรือวันข้างหน้าแค่วันรุ่งขึ้นอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ที่ตอนแรกที่บอกว่าอุปสรรคที่สำคัญของชีวิตของเราคือตัวเราเองบางทีเราอาจจะมั่นใจในความสำเร็จในอดีตพี่น้องครับผมอ่านบทความในบางที่ในบางบริษัทต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่เลือกคนที่มาสัมภาษณ์ที่บอกว่าอดีตที่ผ่านมาคุณทำอะไรที่สำเร็จจะเยี่ยมมากถ้าคุณเอาสิ่งนั้นมาตอบอย่างเดียวเลยแล้วก็มั่นใจว่ามาที่ไหนคุณก็จะทำอย่างนั้นเขาอาจจะไม่เลือกคุณเพราะมองว่าคุณมีความตั้งใจสูงคุณอยากจะทำไปอย่างนั้นน่ะคุณจะไม่ยอมปรับเปลี่ยนในสิ่งที่คุณมีความมั่นใจเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราเคยรุ่งเรืองในอดีตอาจจะไม่ใช่สิ่งที่หมายถึงจะเริ่มรุ่งเรืองในอนาคตก็ได้ยกตัวอย่างตัวผมดูแล้วก็เดาว่าผมอายุเท่าไหร่พี่น้องครับน่าจะบอกว่าช่วงชีวิตของเราเนี่ย 40-50 ปีมันความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยกับสิ่งที่อยู่รอบข้างของเราเปลี่ยนแปลงเร็วมากตั้งแต่วัยเด็กที่เกิดมาผมอยู่ในเมืองน้ำมีแต่เรือเป็นในที่ของเมืองนี่แต่จะบอกว่า30ปีที่แล้วเนี่ยของเมืองนี่น้ำก็จะไม่เคยนิ่งเลยในเวลากลางวันเพราะเรือมันเยอะมากมีแต่เรือนั่นเลยแต่พอความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นสมัยโน้นคนที่มีเรือรับผู้โดยสารได้เยอะมาถึงท่ารถโอ้โหท่ารถบัสประจำทางนี่คนกวักไกวเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเทศกาลนะครับตุรกีนี่คนเยอะมากกวักไกวมากแต่นั่นคือความเจริญรุ่งเรืองในอดีตผมก็ไม่ได้คิดไม่เคยคิดเลยว่าช่วงชีวิตของเราเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นถึงขนาดนี้ปัจจุบันถ้าใครที่มีโอกาสไปดูที่คลองดำเนินใหม่น้ำเยอะมากสาหร่ายน้ำกระลอกเต็มเลยครับเพราะไม่มีเรือวิ่งมะยงไม่มีหายไปนานแล้วน้ำไม่เคยมีคนใช้เพราะมีน้ำประปาถนนรถถึงคนเปลี่ยนไปใช้รถกันเพราะนั้นความเจริญรุ่งเรืองในอดีตในสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเราจะไปคาดหมายไม่ได้ถ้าสมมติว่าก่อนผมเคยคิดว่าให้ผมจะต่อเรือสักลำต่อให้สวยกว่าคนอื่นเลยเอาไว้บริการรับจ้างอะไรก็ได้ผมจะบริการอย่างดีเลยถ้าเมื่อก่อนผมเคยถ้าสมมติผมคิดอย่างนั้นนะผมก็คงพังไปแล้วใช่ไหมเพราะอดีตมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะปัจจุบันเนี้ยถ้าสังเกตนะครับรถบัสโดยสารประจำทางเนี่ยที่เคยมีเยอะแยะหายไปไหนหมดมันเปลี่ยนแปลงไปเลยมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเคยรุ่งเรืองในอดีตมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่บ่งบอกในอนาคตว่าจะดีต่อไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเราเห็นถึงเรื่องการสื่อสารนะฮะเมื่อก่อนนี้ใครยังเคยเก็บจดหมายบ้างจดหมายใช่ไหมครับจากการสื่อสารด้วยจดหมายโอเคส่งจดหมายถึงแฟนทีฟยารอบคำตอบกลับมาอย่างน้อย 3-4 อาทิตย์ใช่ไหมครับยิ่งถ้าเกิดคนมีญาติอยู่ต่างประเทศส่งจดหมายไปต่างประเทศโอ้โหฟยารับกลับมากี่เดือนไม่รู้นานมากจากพัฒนาการเรื่องของจดหมายโทรเลขโทรศัพท์โทรศัพท์เบอร์บ้านโทรศัพท์มือถือเร็วนะว่าเร็วนะเป็นมือถือเร็วนะแล้วปัจจุบันนี้ครับการสื่อด้วยภาพที่นี่ไม่รู้มีคนชอบหรือเปล่าจะไปกินอะไรอย่างที่โน้ตบอกว่าได้อาหารมาปุ๊บเดี๋ยวจะเพิ่งกินถ่ายรูปก่อนไม่ใช่ถ่ายก่อนถ่ายรูปก่อนส่งปุ๊บกระจายไปทั่วเลยภายในนาทีนั้นการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นการที่เราจะยึดกับอดีตอย่างเดียวนั้นไม่ได้พระเจ้าเองพระเจ้าก็ไม่ได้ต้องการให้เรายึดกับอดีตอย่างเดียวเพราะว่าแผนการสื่อต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปพระเจ้าใช้ในเวลาในโอกาสในความรู้ในความสามารถที่พระเจ้าประทานให้กับเราเราอาจจะไม่เข้าใจในทั้งหมดแต่ถ้าเราวางใจในพระเจ้าพระเจ้าทำการอัศจรรย์ผ่านชีวิตของเราได้นะครับอยากจะย้ำในข้อนี้นะครับว่าการที่เราไม่รู้อนาคตเพราะฉะนั้นเราอย่ายึดรูปแบบในแบบเดิมๆนะครับเพราะว่าการที่เราจะย้ายอยู่ที่ใหม่ย้ายบ้านใหม่ย้ายที่ทำงานใหม่เราคาดหวังว่าอาจจะรับในสิ่งที่ดีนะครับการจัดเตรียมเผื่ออนาคตใหม่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เราจะมีความรู้มีความเข้าใจที่แค่ไหนนะครับการที่เราจะได้รับการจัดเตรียมเผื่ออนาคตใหม่ ในลูกาบอกว่าลูกาบทที่12ข้อที่16ถึงข้อ20บอกว่าแล้วพระองค์จึงตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้กับฟังว่าไร่นาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริบูรณ์มากเศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจว่าเราจะทำอย่างไรดีเพราะว่าเราไม่มีที่ที่จะเก็บผลของเราเขาจึงคิดว่าเราจะทำอย่างนี้คือจะรื้อยุ้งฉางของเราเสียและจะสร้างใหม่ให้โตขึ้นแล้วเราจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั้งหมดของเราไว้ที่นั่นแล้วเราจะว่าแก่จิตใจของเราว่าจิตใจเอ๋ยเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายกินดื่มแล้วรื่นเริงเถิดแต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่าเจ้าของเราในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของซึ่งเจ้าได้รับนั้นจะเป็นของใครเล่าพี่น้องครับอย่างที่บอกในวันเวลานี้อดีตเราเคยจะมีปัญหาอุปสรรคเราคงไม่จำได้แต่ปัจจุบันเราเรียนแล้วเราคิดว่าความรุ่งเรืองของเราจะต่อเนื่องตลอดเราคาดหมายเราคิดอย่างนี้ว่าเราจะขยายกิจการเราจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ถ้าเราลงทุนหนักเราก็อาจจะล้มได้ง่ายๆพี่เยซูจึงบอกว่าชีวิตเราอาจจะอยู่แค่วันนี้แล้วเราไปคิดอะไรกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่ลืมพระเจ้าต้องไว้วางใจในพระเจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์สุภาษิตที่บอกว่าแผนงานและดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่ความสำเร็จนั้นเป็นของพระเจ้าทุกคนปรารถนาที่คิดแล้วอยากจะให้สิ่งที่เราคิดอยากจะเห็นอนาคตของเรานั้นประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงที่ดีแต่เราตอบไม่ได้ว่ามันจะเป็นนั้นทั้งหมดหรือเปล่าถ้าเราชีวิตของเราและแผนการอยู่ในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าจะให้เราตามนั้นแต่ว่าสิ่งที่บอกนะครับว่าเราไม่ควรยึดติดกับรูปแบบเดิมๆในทุกสิ่งทุกอย่างความสำเร็จในวันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นความสำเร็จในวันหน้านะครับอันนี้ประการแรกนะครับคือในความเป็นจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครรู้อนาคตใช้คำว่าที่แน่นอนนะครับและในความเป็นจริงของชีวิตประการที่สองคือการเผชิญปัญหาที่ผมใช้คำถามถามตั้งแต่แรกว่าเราเคยเผชิญปัญหากันมากมายหรือบ่อยครั้งแค่ไหนในการเผชิญปัญหาเมื่อเผชิญปัญหาเรามีทางออกไหมเราไม่รู้ว่าคนอื่นที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนไหนทำยังไงพอคิดได้คือเอ้ยถ้าทำไมช่วงนี้ดวงตกจังมีปัญหาจังทำไงฮะหาหมอดูเหรอหมอดูก็จะตอบใช่ไหมครับเพราะเขาไม่มีที่พึ่งเหมือนเราใช่ไหมครับคริสเตียนเราหาหมอดูหรือเปล่าไม่รู้คิดกันเราเองนะครับแต่ว่าชีวิตเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าบางคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนอะไรถึงว่าเฮ้ยคริสเตียนนี่คิดอะไรตื้นๆอะไรก็พึ่งพิงในพระเจ้าไม่มีสมองไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีปัญญาที่จะคิดเองเหรอพระเจ้าบอกว่าชีวิตของเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าไม่ทิ้งลูกของพระเจ้าแน่ๆหลายๆคนในนี้ที่มีลูกแล้วถามว่ามีใครอยากจะทิ้งลูกตัวเองบ้างไหมครับไม่มีใช่ไหมครับให้เท่าที่จะให้ได้ใช่ไหมฮะเท่าที่กำลังความสามารถจะให้ได้ไม่มียังอาจจะต้องกู้ยืมสินมาให้เลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราที่เป็นคนเรายังให้กับลูกของเราพระเจ้ามีมากมายกว่านั้นพระเจ้าพร้อมในการที่จะให้พี่น้องครับเมื่อชีวิตเผชิญปัญหาแน่นอนว่าการเผชิญปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของการทดลองที่เกิดขึ้นในเมื่อมีการทดลองที่เกิดขึ้นอย่างที่ดูบอกนะครับว่าสิ่งที่ตาเรามองเห็นย้ำนะครับสิ่งที่ตามองเห็นนั้นมันอาจจะเป็นความชื่นชมยินดีอาจจะเป็นความดีใจอาจจะเป็นความมั่นใจหรือในขณะเดียวกันอาจจะเป็นความกลัวถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ร้ายกับเราแน่นอนว่าเรากลัวใช่ไหมครับและในความกลัวทำให้เราลงรางทำอะไรไม่ถูกอาจจะไม่ได้คิดถึงพระเจ้าโดยซ้ำไปในวันเวลานั้นถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าประจำแน่นอนว่าถึงแม้ว่าตาเรามองเห็นแต่เรายังคิดถึงพระเจ้าอยู่ความกลัวจะบรรเทาหายไปถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าของเรานะครับนี่คือสิ่งที่ตามองเห็นนะครับแต่สิ่งที่ตามองไม่เห็นล่ะนะ ื่อกี้นี้บอกว่าโลดมองเห็นด้วยสายตาใช่ไหมครับโหผืนดินข้างหน้านี่งามมากรอดเรียกเลยอยู่ไปอีกไม่กี่ปีโดนโจมตีครับอับปางต้องไปช่วยกลับมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามองเห็นไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินในอนาคตว่าจะต้องสมบูรณ์ตลอดแต่สิ่งที่ตามองไม่เห็นที่บอกว่าตามองไม่เห็นที่เรากังวลใจหลายๆคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนจึงต้องไปพึ่งหมอดูอยากจะรู้อนาคตของตัวเองว่าเป็นยังไงเราเคยวิตกกังวลถึงขนาดนั้นไหมในสิ่งที่เรามองไม่เห็นความวิตกกังวลไม่ใช่ความผิดแต่ว่าเมื่อเกิดมีความวิตกกังวลแล้วเราทำยังไงทางออกของเราคืออะไรถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าเราพระเจ้าบอกว่าอะไรให้เรามอบภาระทุกอย่างไว้กับพระเจ้าคริสเตียนอ่อนแอไม่ใช่อ่อนแอนะครับแต่พระเจ้าพร้อมในการให้ช่วยลูกของพระเจ้าอยากจะบอกว่าถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าผมมีพ่อที่เป็นกำนันที่ยิ่งใหญ่ในตำบลเนี้ยผมไม่ลูกนะแต่ผมกับพ่อไม่เคยไปด้วยกันเลยอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่เคยคุยกันเลยคนภายนอกอื่นๆก็รู้อ่ะอาจจะรู้ว่าคำนันมีลูกนะแต่ลูกเขาใครอ่ะไม่เคยสูงสิงด้วยอยู่บ้านก็อาจจะไม่ได้คุยด้วยถามว่าคนอื่นๆจะเกรงใจผมไหมครับในความเป็นลูกคำนันเนี่ยถ้าผมยิ่งใหญ่มากนะเป็นคำนันนะแต่เพราะเราไม่ได้เปิดตัวเลยแต่ตอนข้ามถ้าพ่อเป็นกำนันไปไหนผมไปด้วยตลอดเลยมีอะไรก็เฮ้ยอันนี้มันลูกกำนันนะอย่าเกรงใจพ่อหน่อยทำอะไรก็ต้องเกรงใจพ่อหน่อยลักษณะอย่างนี้ในความเป็นคริสเตียนของเราเคยบอกกับใครไหมครับว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเคยเล่าเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้คนอื่นฟังไหมว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระเจ้าทำอะไรกับเราบ้างผมไม่เชื่อนะว่าตั้งแต่เราเป็นคริสเตียนมาแล้วไม่มีใครบอกเลยว่าเฮ้ยเราไม่เคยประสบความสำเร็จหรือว่าสิ่งที่เราขอกับพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยตอบอะไรกับเราสักอย่างผมไม่เชื่อแน่นอนอยู่ที่ว่าเราทำหรือเปล่าทำไมเป็นคริสเตียนถึงบางครั้งไม่มีความทุกข์ทำไมต้องเผชิญปัญหาถ้าเป็นคริสเตียนที่สบายสบายเราจะไม่รู้จักกับความสุขไม่รู้จักกับความทุกข์ไม่รู้จักกับความทุกข์ใช่ไหมเพราะเราสบายๆแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีความทุกข์ทำไงฮะพระองค์เจ้าข้าโปรดช่วยกู้โปรดอธิษฐานโปรดรักษาคนในครอบครัวของเราโปรดช่วยเหลือเราให้พ้นจากสถานการณ์นี้และเมื่อเราพ้นจากสถานการณ์นั้นความสุขใช่ไหมครับความอิ่มเอิบจะกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความทุกข์เลยในคำเรียนคริสเตียนเราจะไม่รู้จักความสุขเพราะฉะนั้นในเมื่อพระเจ้าให้เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเคยใช้สิทธิ์ในความเป็นลูกของพระเจ้าไหมเราเคยเอ่ยถึงพระนามของพระเยซูคริสต์ไหมเรามีพ่อที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเนี่ยเราเคยใช้ไหมครับแต่อย่าใช้ในทางที่ผิดเอ้ยไม่เป็นไรเรามีพ่อที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่ทำให้เรามั่นใจคือในพระคัมภีร์ใหม่ก็มีการขับผีใช่ไหมการขับผีใช่ไงฮะในนามของพระเยซูคริสต์ในนามพระเยซูคริสต์สามารถที่ขับผีได้ทำการอัศจรรย์ได้เพราะฉะนั้นการที่เรามาใช้นามของพระเจ้าเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าเราใช้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราเพียงครับเมื่อเราเผชิญปัญหานะครับเราสามารถที่จะใช้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าเมตตาเราแน่นอนครับเราจะยกตัวอย่างว่าในเวลาที่ชีวิตของเรามีทุกข์นะครับการเผชิญปัญหาแน่นอนว่าการเผชิญปัญหาแล้วชีวิตของเราต้องมีทุกข์ในมัทธิวบทที่8ข้อที่6ตรงนี้เป็นเรื่องที่บอกว่าถูกพระองค์เจ้าข้าผู้รับใช้ของข้าพระองค์เป็นอัมพาตอยู่ที่บ้านทนทุกข์เวทนามากอยากจะรักษาผู้รับใช้ของเขาสิ่งที่เขาคิดได้คือพระเยซูคริสต์อยู่ไม่ไกลจากเขาวอนพระเยซูคริสต์ดีกว่าให้พระเยซูคริสต์ช่วยรักษาอันนี้คือตัวอย่างแรกนะครับว่าผู้ใช้ของข้าพระองค์เป็นอัมพาตอยู่ทนทุกข์เวทนาอยากให้พระเยซูคริสต์ช่วยรักษาแล้วก็ในบทที่9ข้อที่18เมื่อพระองค์กำลังตัดคำเหล่านั้นแก่เขานั้นคำเหล่านี้แก่เขานั้นดูเถิด ตีขนนางคนหนึ่งมานมัสการพระองค์แล้วพูดว่าลูกสาวของข้าพระองค์เพิ่งตายขอพระองค์เสด็จไปวางพระหัตถ์ของพระองค์บนตัวเขาแล้วเขาจะฟื้นขึ้นอีกเรามีลูกพออ่านคำนี้แล้วว่าลูกเราเพิ่งตายสิ่งที่เราจะทำคืออะไรฮะหมดหวังใช่ไหมครับคนแรกอาจจะรู้หมดหวังทำไมลูกเราตายแต่คนนี้คิดถึงพระเยซูคริสต์ชีวิตกำลังมีทุกข์แต่หาทางที่จะดับทุกข์นั้นหาพระเจ้าหาพระเยซูคริสต์มั่นใจว่าพระเยซูคริสต์ช่วยได้ทีนี้บอกว่าขอพระองค์เสด็จไปวางพระหัตถ์ของพระองค์บนตัวเขาแล้วเขาจะฟื้นขึ้นคนนี้เป็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีคนหนึ่งในพระคัมภีร์หวังไว้แล้วก็คาดหมายเลยว่าต้องประสบความสำเร็จแน่พระเยซูต้องเมตตาเขาแน่นอน คนที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวมีทุกข์มากใช่ไหมครับยิ่งคนคนนั้นเป็นลูกของเราตัวอย่างต่อไปนะครับในมัทธิวบทที่9ข้อ20ดูเถิดมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดได้12ปีมาแล้วแอบมาข้างหลังถูกต้องข้างหลังถูกต้องชายฉลองพงคนนี้เป็นคนที่ตกเลือดมานานละทรมานมากรักษาเงินรักษาจนไม่มีเงินรักษาแล้วไอ้พระเยซูมาไปหาพระเยซูดีกว่าเพื่อที่จะคลายจากทุกข์ที่ตัวเองมีเขาเลือกในการไปหาพระเยซูอันนี้คือตัวอย่างของคนที่กำลังมีทุกข์อยู่นะครับแต่ในพระคัมภีร์ก็บอกว่าในมัทธิวอีกบทที่14ข้อ30เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวกำลังจะเดินไปบนน้ำทะเลเปโตรนะครับเมื่อกำลังจะจมลงก็ร้องว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วยในชีวิตที่กำลังมีทุกข์กำลังจะจมน้ำในทะเลถ้าจมน้ำทะเลนี้ตายแน่คงไม่มีใครคนที่มีใครที่จะรอนแรงได้แบบมีตัวอย่างเหมือนกันใช่ไหมบางคนที่อาจจะอยู่ได้หลายวันแต่ต้องมีคนช่วยนะถ้ามีคนช่วยขึ้นมารอดแต่ในเวลานี้บอกว่าพระองค์จะข้าช่วยข้าพระองค์ด้วยแต่นี่เป็นเรื่องของคนนี้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์แล้วในมัทธิวบทที่15ข้อ22นะครับดูเถิดมีหญิงคาราฮานคนหนึ่งมาจากเขตแดนนั้นร้องทูลพระองค์ว่าโอ้พระองค์ผู้เป็นบิดาวิชาข้าโปรดเมตตาข้าพระองค์เถิดลูกสาวของข้าพระองค์มีผีสิงอยู่เป็นทุกข์ลำบากยิ่งนักบางทีตรงนี้บอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นอิสราเอลถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นเชื้อสายของพระเจ้าแต่เมื่อมาหาพระเยซูคริสต์จริงๆมีการทดลองเกิดขึ้นอีกถ้าเราอ่านบางทีตรงนี้ต่อจะบอกว่าท่านพระเยซูใช้สิ่งครับกับผู้ดูแลด้วยที่จะเอาหายของลูกโยนให้สำนักก็ไม่ควรเนี่ยคนที่เป็นแม่ยอมทุกอย่างเพื่อลูกถึงแม้ว่าบากบั่นมหานะครับเป็นคนต่างชาติที่มาหาพระเยซูคริสต์ผมว่าเขาต้องรวบรวมความกล้ามากมายมหาศาลนะในการที่จะมาหาพระเยซูคริสต์เพราะว่าคนยิวจะไม่คบกับคนต่างชาติใช่ไหมครับการที่จะเข้าไปถึงตัวนี่เป็นเรื่องที่ยากแล้วเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยอุตส่าห์เข้าไปกราบอ้อนวอนเจอการทดลองจากพระเยซูคริสต์อีกที่จะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่สุนัขก็ไม่ควรช้ำไหมครับโอ้โหอุตส่าห์บากบั่นมาหาหวังว่าพระเยซูคงจะช่วยรักษาให้พระเยซูกลับตอบอย่างนี้แต่ในความเป็นแม่เขาไม่ล้มเลิกแล้วจึงประสบความสำเร็จเพราะนั้นพี่น้องครับไม่ว่าเราจะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามในเวลานี้เราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนกับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนถ้าวิงวอนกับพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์ถามว่าพระเจ้าจะทำให้ไหมครับนะฮะอันนี้เมื่อชีวิตเผชิญปัญหามีการทดลองชีวิตมีทุกข์เราขอบคุณพระเจ้าที่หวังของคริสเตียนคือพระเยซูคริสต์และเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นคือพระเจ้าที่มีอำนาจที่สูงที่สุดในโลกใช่ไหมครับคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจมันก็ต้องไล่ลำดับขึ้นไปนั่นแหละจากคนลำดับชั้นที่ต่ำขึ้นไปสูงสูงสูงคนที่มีอำนาจมากกว่าคือคนที่สูงที่สุดใช่ไหมครับที่มีอำนาจที่สั่งการตัดสินอะไรก็ได้เพราะฉะนั้น เราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าที่มีอำนาจสูงที่สุดในโลกเราใช้สิทธิ์นี้ได้ครับใช้ในทางที่ถูกต้องนะครับใช้เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในนามพระเยซูเราสามารถขอต่อพระเจ้าเราสามารถวิงวอนต่อพระเจ้าไม่เฉพาะคริสเตียนเท่านั้นสิ่งนี้อยากจะให้เราใช้สิ่งนี้ไปเป็นพยานกับบุคคลอื่นว่าถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่จำเป็นต้องเป็นคริสเตียนเท่านั้นถ้าเราชักชวนเขาเราเป็นใบพยานในเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับเขาว่าพระเยซูของเรานั้นมีความเมตตามีความรักกับมนุษย์ทุกคนถ้าพระเยซูเลือกเฉพาะคนยิวคนอิสราเอลเท่านั้นเราจะมีโอกาสมานั่งในคริสตจักรนี้ไหมครับก็ไม่มีความรักของที่พระเยซูคริสต์มอบให้มีมากมายมหาศาลนะครับจบข้อที่สองไปนะครับว่าความเป็นจริงของชีวิตในเรื่องของอันแรกก็คือไม่มีใครรู้อนาคตที่แน่นอนอันที่สองก็คือการเผชิญกับปัญหาถึงแม้เป็นคริสเตียนแล้วก็เผชิญปัญหานะครับแต่อันที่สามครับปัญหาได้รับการแก้ไขวิธีที่จะให้ปัญหาเราได้รับการแก้ไขคือเป็นพระเยซูสิครับสำหรับคริสเตียนเหมือนเป็นสิ่งที่ง่ายสุดเลยพึ่งพระเยซูสิครับถ้าเราพึ่งพระเยซูอย่างแท้จริงมีคำตอบครับสถานการณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อวิงวอนกับพระเยซูคริสต์ในบทนำในลูกาบทที่28ข้อที่22ถึง25เมื่อกี้ที่บอกว่าในเวลาที่นั้นกำลังเข้าเรือสาวกกำลังแก่แล้วถึงแม้ว่ามีพระเยซูอยู่ด้วยเหมือนกับไม่มีในเวลานั้นเพราะว่าพระเยซูหลับอยู่ใช่ไหมครับเราจะปล่อยให้พระเยซูที่อยู่ในชีวิตของเราหลับนะฮะถ้าเราปล่อยให้พระเยซูหลับนะครับสาวกนี้นะเราจะไม่เห็นวันลานหน้าเราที่จะผิดหวังแต่เมื่อเรียกหาพระเยซูคริสต์อาจารย์เจ้าข้าอาจารย์เจ้าข้าข้าพระเจ้ากำลังข้าหลายกำลังจะพิมพ์อยู่แล้วเมื่อเขาร้องเรียกหาพระเยซูคริสต์สถานการณ์ที่กำลังเลวร้ายสุดๆเรือกำลังจะจมจะตายแล้วเปลี่ยนพระเยซูบอกว่าไงพระเยซูก็ตื่นพระเยซูคริสต์ไม่ได้ตอบว่าก่อนนะที่สำคัญนะในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จึงทรงตื่นห้ามลมแล้วคลื่นห้ามลมและคลื่นและคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบทีเดียวพระเยซูช่วยแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนเขาจึงได้บอกว่าทำไมความเชื่ออยู่ที่ไหนพระเยซูไม่ได้บอกว่าความเชื่ออยู่ที่ไหนทำแดงความเชื่อมาก่อนแล้วเราจะช่วยให้ไม่พระเยซูช่วยก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงทันทีที่เรามีปัญหาแล้วเราเรียกหาพระเจ้าเราไม่ต้องไปกลัวใครเพราะพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งใดที่ท่านทูลขอในนามของเราพระเจ้าจะทำสิ่งนั้นให้ใช่ไหมครับพระองค์ให้สิทธิ์ในการที่เราอธิษฐานขอต่อพระเจ้าเพราะปัจจุบันนี้ไม่มีใครที่จะพบหน้าต่อหน้ากับพระเยซูได้แต่เราสามารถที่จะพบกับพระเยซูได้ในการพูดคุยในการอ่านพระคัมภีร์ในการอธิษฐานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่รอบๆเราครับพระเจ้าพร้อมในการที่จะฟังอยู่แล้วสถานการณ์ก็เปลี่ยนเมื่อเราเรียกหาพระเยซูคริสต์พี่น้องครับในลูกาบทที่เมื่อกี้นี้ข้อนี้แหละครับที่ว่าแต่ข้อ24นะฮะที่บอกว่าอาจารย์เจ้าข้าอาจารย์เจ้าข้าเรากำลังเรียกแล้วนะพระเยซูช่วยด้วยเถอะนะครับแล้วในมัทธิวบทที่8ข้อที่3คนโรคเรื้อนหายพระเยซูทรงเยี่ยมมากถูกต้องเขาแล้วตรัสว่าเราพอใจแล้วจงสะอาดเถิดในทางนั้นโรคเรื้อนของเขาก็หายวิงวอนกับพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้าสำคัญว่าเรากล้าเข้าหาพระเยซูคริสต์ไหมเรากล้าขอไหมถ้าเราไม่กลัวแต่เรามีความมั่นใจเราจะได้รับคำตอบในทางบวกในทางที่ดีมัทธิวบทที่8ข้อที่13แล้วพระเยซูจึงตรัสกับนายร้อยว่าไปเถิดท่านได้เชื่ออย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นแก่ท่านให้เป็นแก่ท่านอย่างนั้น และในเวลานั้นเองผู้รับใช้ของเราก็หายเป็นปกติโดยแต่คำนี้น่าคิดใหญ่เลยพระเยซูบอกคนในร้อยว่าอยู่ที่ความเชื่อของในร้อยคนรับใช้ของเขาจะหายหรือไม่หายอยู่ที่ความเชื่อของในร้อยนะเชื่ออย่างไรจะเกิดผลอย่างนั้นแต่ในร้อยเป็นคนที่มีความเชื่อที่เต็มเปี่ยมจึงได้มาวิงวอนแล้วที่สำคัญนะครับถ้าเราดูชีวิตของในร้อยเนี่ยไม่ให้รักษาคนที่เป็นลูกเมียตัวเองนะครับแต่ผู้รับใช้ในร้อยคนนี้เอ็นดูคนในครอบครัวเขาถึงแม้จะเป็นผู้รับใช้เพราะฉะนั้นเขาจึงได้รับคำตอบและผู้รับใช้ก็หายเป็นปกติพี่น้องครับตัวอย่างต่างๆที่เราได้เห็นที่เราได้ยินในฟังเราสามารถเป็นอ้างอิงเชื่อมโยงในความเชื่อของเราเพื่อที่จะมาใช้กับพระเจ้าของเราได้นะครับหญิงที่ทุรนิตตกหัวเลยนะมัทธิวบทที่9ข้อที่21 22เพราะนางคิดเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าผู้หญิงที่ตกเลือด12ปีแล้วมาถูกมาข้างหลังแล้วถูกต้องชายฉลองพระองค์เพราะคิดว่าจะหายต้องพี่บอกว่าเพราะนางคิดในใจว่าถ้าเราได้แต่ต้องฉลองพระองค์เท่านั้นเราก็จะหายโรคฝ่ายพระองค์ฝ่ายพระเยซูทรงเหนียวหลังพ่อพระเนตรเห็นนางจึงตรัสว่าลูกสาวเอ๋ยจงเชื่อใจเถิดความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายเป็นปกตินับตั้งแต่เวลานั้นผู้หญิงนั้นก็หายป่วยเป็นปกติสิ่งที่พระเยซูจะย้ำนะครับเราจะได้รับคำตอบที่ดีในทางที่ถูกต้องในการที่รับการแก้ช่วยกู้หายการจากพระเจ้าคือความเชื่อตะกี้กับในร้อยใช่ไหมครับพระเยซูตรัสว่าเชื่ออย่างไรจะเกิดผลอย่างนั้นนี่อีกครั้งนึงพระเยซูบอกว่าความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายเป็นปกติที่บอกนะครับถ้าเราไม่มีปัญหาอยู่เราจะไม่รู้รสชาติของความสุขเราอาจจะไม่เคยรู้รสชาติของความทุกข์ด้วยซ้ำไปแต่ในเวลาที่เรามีความทุกข์เมื่อความทุกข์ได้รับการแก้ไขมีความสุขผู้หญิงคนนี้มีความสุขแน่นอนเพราะเขาหายเป็นปกติแล้วและเขากล้าเปิดเผยตัวกับพระเจ้าเพราะสิ่งที่ตัวเองคาดหวังสิ่งที่ตัวเองคาดหวังว่าเมื่อได้ใกล้ชิดกับพระเยซูแล้วปัญหาจะรับการแก้ไขอีกตัวอย่างนึงนะครับมัทธิวแต่กล่าวความจริงแต่เมื่อทรงขับฝูงคนออกไปแล้วพระองค์ได้เสด็จเข้าไปจับมือเด็กหญิงและเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นอันนี้ตายแล้วนะเนี่ยตายแล้วนะแต่พระเยซูยังสามารถที่จะทำคนตายให้ฟื้นได้แน่นอนว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ดีใจมากที่พระเมตตาจากพระเยซูคริสต์ช่วยกู้คนในครอบครัวของเขาให้ฟื้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้เมื่อชีวิตมีปัญหาเราไว้วางใจใครกล้าเข้าหาพระเจ้ากล้าเข้าหาพระเยซูคริสต์ชีวิตจะรับการช่วยกู้สถานการณ์นั้นมัทธิวบทที่14ข้อ32เมื่อกี้นี้ที่เปโตรเห็นลมพัดแรงกำลังเดินมาหาพระเยซูบอกว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วยคำตอบคือว่าเมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้วพระเยซูมาช่วยแล้วลมก็สงบลงเปโตรไม่จมน้ำแล้วนะครับมีตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างหนึ่งในเรื่องของการรักษาเด็กนะครับมัทธิว15ข้อ28พระเยซูตรัสตอบเขาว่าโอ้หญิงเอ๋ยความเชื่อของเจ้ามากให้เป็นไปตามปรารถนาความปรารถนาของเจ้าเถิดและลูกสาวของเธอหายเป็นปกติเด็กป่วยมาหาพระเยซูคริสต์เรากล้าไหมครับเมื่ออย่างที่บอกว่าเราไม่รู้อนาคตที่แน่นอนของเราแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เราต้องมีโอกาสในการทุกคนต้องมีโอกาสในการเผชิญปัญหาแน่นอนซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นปัญหาที่ทำให้เรามีทุกข์มากแค่ไหนก็ตามยังรอพระเยซูคริสต์ก ล้าเข้าหาพระเยซูคริสต์วิงวอนกับพระองค์พระองค์ไม่ทอดทิ้งใครเลยอยู่ที่ว่าเรากล้าหรือเปล่าถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะบอกว่าเราอาจจะห่างเหินจากพระเยซูคริสต์ไปหน่อยนะแต่พี่น้องครับถ้าเราคิดได้กลับมาหาได้ครับพระเยซูไม่ทอดทิ้งเพราะว่าข้อสุดท้ายเนี่ยโอหญิงเผยความเชื่อของเจ้าพระองค์ให้เป็นไปตามความปรารถนาของเจ้าเถิดเมื่อกี้นี้พระเยซูท่านมองเขาอย่างรุนแรงที่บอกว่าที่ชาวบ้านของลูกเรือให้แต่สำนักก็ไม่ควรพวกเขาเป็นคนต่างชาติเขาไม่น่าจะได้รับความปรานีความเมตตาจากพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นคนเชื้อสายยิวแต่เพราะความเชื่อของเขาความตั้งใจของเขายังไงก็ไม่ยอมจะวิงวอนกับพระเยซูคริสต์ให้พระองค์ช่วยกู้สถานการณ์นี้ให้ได้และพระองค์ก็บอกว่าความเชื่อของเจ้าก็มากเพราะว่าหญิงนี้ตอบว่าไงแต่ที่จะเอาไหนของลูกยังให้กับสนุกเขาไม่ควรแต่ลูกก็ควรจะได้กินเศษกระดูกของมันบ้างใช่ไหมครับความไม่ยอมแพ้ในการเข้าหาพระเจ้าความตั้งใจในการเข้าหาพระเจ้าจะช่วยกู้ช่วยแก้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตของเราถ้าเรามีความไว้ใจไว้วางใจในพระเจ้าพี่น้องครับ ในชีวิตของชีวิตของเราหรือว่าถ้าเราดูชีวิตของตัวอย่างในอาจารย์เปาโลในเวลาที่พระเจ้าแต่งตั้งให้เป็นมิชชันนารีไปประกาศกับคนต่างชาตินั้นอาจารย์เปาโลปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ไปประกาศกับคนกลุ่มนี้นิสัยเป็นอย่างนี้ก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับคนอย่างนั้นก็ไปเอาเรื่องนั้นไปคุยเพื่อจะให้ใกล้ชิดเพื่อจะให้พูดคุยเขาได้พระเยซูเองในเวลาที่ จะชวนคนสนทนานั้นพระเยซูก็จะเลือกเฉพาะคนมาคุยพระเยซูไม่ได้อ้างอิงถึงแบบบทบัญญัติเดิมๆหรือว่าความเชื่อต้องเชื่อต้องอย่างนั้นต่างๆพระเยซูจะชวนคุยเรื่องสภาพรอบข้างก่อนแล้วก็จะพูดถึงหนทางความรอดเพราะฉะนั้นในเวลาที่ไม่ว่าเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ย้ายถิ่นทำงานใหม่ย้ายที่ทำงานใหม่เราจำเป็นต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์บ้างในสถานการณ์ตรงนั้นแต่สิ่งที่อาจารย์เปาโลไม่ได้ทิ้งเลยคือความเชื่อยังไงก็ตามต้องมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์จะปรับตัวเข้าไปหาคนนู้นคนนี้จะพูดคุยอะไรก็ตามแต่อาจารย์เปาโลรักษาความเชื่อว่าต้องประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์หนทางความรอดสำหรับมนุษย์มีเพียงทางเดียวคือทางพระเยซูคริสต์พระเยซูเองเวลาที่หนึ่งพูดคุยกับคนที่พบปะพูดมีโอกาสเจอพระเยซูก็ใช้ในเรื่องง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆและก็บอกคนเรียนความรอดเมื่อเราไปอยู่ในที่อื่นๆที่ไหนก็ตามปัญหาหรืออุปสรรคอาจจะเกิดขึ้นแต่รับการแก้ไขได้ถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งที่แน่ๆเลยเราไม่ต้องกลัวว่าพระเยซูคริสต์จะตำหนิเราว่าเราเป็นคนที่อ่อนแออะไรๆก็ขออะไรๆก็ขอโอเคชาวบ้านอาจจะว่าเราไม่คนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนจะบอกว่าทำไมคริสเตียนมีแต่คนจ้างขอจังพระเยซูคริสต์ไม่เคยตำหนิใครเลยแต่บ้างพี่มีใครหาเจอทำไมครับว่าพระเยซูคริสต์ตำหนิคนที่อ่อนแอหรือคนที่ไม่รู้แต่พระเยซูคริสต์จะตำหนิรุนแรงมากกับคนที่อวดรู้พวกฟาริสีพวกนี้รู้แต่รู้แล้วไม่ทำขวางเอาตามกฎแต่ไม่เชื่อในทางของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นการที่เรามีสิทธิในการเป็นลูกของพระเจ้าในเวลาที่เราอ่อนแอเราวิงวอนกับพระเยซูคริสต์ได้ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าพระเยซูคริสต์จะว่าอะไรกับเราจะตำหนิเราพระเยซูมีแต่ความเมตตาให้กับเราใช่ไหมครับอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าผู้หญิงคนนั้นที่บอกว่ามันวิงวอนพระเยซูคริสต์ยังบอกเลยว่ามาเพศว่าคุณไม่ใช่เชื้อสายอิสราเอลไม่ใช่เชื้อสายคนยิวไม่ให้แน่นอนแต่เพราะความรักของแม่ที่มีต่อลูกวิงวอนกับพระเยซูคริสต์พระเยซูก็เมตตานะครับเราได้รับสิทธิในการเป็นลูกของพระเจ้าเราวิงวอนกับพระองค์ในทุกเรื่อง เรากล้าดูมันไหมครับพี่น้องกล้าดูมันพระเจ้าพูดเรื่องนี้ครับย้ำเลยนะครับว่าเราไว้วางใจในพระองค์ได้ทุกเรื่องเพราะว่าพระเยซูเองเวลาที่คุยกับเราประกาศพระองค์ก็คุยเราไม่ง่ายเราไม่ต้องคุยไม่ยากในเวลาที่เราไปอยู่ในที่ทำงานใหม่เราจะชวนคุยเรื่องของการเป็นเรื่องไอ้ยังไงทำไมเราเป็นคริสเตียนเนี่ยพี่น้องครับขอฝากนะครับว่าในความเป็นคริสเตียนของเราในชีวิตประจำวันของเราแต่ละวันนั้นเรามีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราใช่ไหมครับอย่าให้เหมือนกับสาวกที่พระเยซูนอนหลับมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าในชีวิตของพระเยซูนอนหลับเราอาจจะคล้ายๆกับสาวกนั้นนะครับแต่ถ้าพระเยซูเราพูดเรื่องราวของพระเยซูคริสต์พระเยซูคือเตือนอยู่ตลอดเวลากับเราสิ่งที่เราตาเรามองไม่เห็นคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เรามองเห็นในสิ่งที่เราเห็นเฉพาะหน้าเท่านั้นเองเราตัดสินใจเฉพาะหน้าเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมนะครับย้ำสุดท้ายนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลประกาศในเรื่องของการรักษาความเชื่อกิจการบทที่4ข้อ12ใครจำได้บ้างครับกิจการบทที่4ข้อ2ในผู้อื่นความรอบไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นที่ไม่ตามได้ไม่นั้นไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้านี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลยังย้ำอยู่ว่าจะคุยอะไรเรื่องอะไรก็ตามวิถีทางไหนก็ตามทางความรอดมีเพียงทางเดียวต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่สิ่งที่เรามีอีกด้านหนึ่งก็คือนะครับอันนี้เป็นคำตรัสของพระเยซูคริสต์เองที่บอกว่าในมัทธิว11ข้อที่28บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระมาหาเรานี่เป็นคำตรัสของพระเยซูคริสต์บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระจะมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขพี่น้องครับเราพร้อมในการที่จะเรียกให้พระเยซูเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคของเราไหมครับตัวอย่างที่ยกมามันยังมีมากมายกว่านี้ในเยอะแยะในพระคัมภีร์ถ้าเราไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ในทุกกรณีปัญหาและอุปสรรคของเรานั้นพระเจ้าจะช่วยกู้จากอุปสรรคทุกชนิดเราอย่าไปคิดแต่ว่า ทำไมเรามีความสุขมีความทุกข์ก็จะรู้ว่าความสุขเป็นอย่างไรขอพระเจ้าอวยพรครับ